qo'lidagi mash'alni baland ko'tarib turgan bu ayolning bo'yi 93 metr. 1886-yilda o'rnatilganida Amerika ancha boshqacha edi, lekin o'shanda ham erkinlik diyori hisoblangan. Bugun bu ma'budaning toj qismi ilg'or texnologiya markazi. Bir 125 yil davomida nelarni ko'rmadi, qanday voqealarga guvoh bo'lmadi bu haykal. Bugun Amerika uning yubileyini tantana qilmoqda. AQSh madaniy va tabiiy boyliklar vaziri Ken Salazar tadbirda gapirar ekan, haykalning ochilish marosimida prezident Grover Cleveland aytgan gaplarni yodga oldi. Liberty
has found. Ozodlik bizning diyorimizga keldi. Biz uni qadrlaymiz, uni bayram qilamiz. Biz Amerika xalqi ozodlikni ham so'zda, ham ishda e'zozlaymiz, isbotlaymiz.
Ozodlik haykali aslida Fransiyadan do'stona sovg'a. Ikki jamiyat erkinlik, tenglik va birodarlikni birdek qadrlaydi degan ma'noda taqdim etilgan. Uni fransuz ustasi Frederik Bartoldi ishlagan. Unga Libertas deb nom bergan. Qadim rimliklarning xudolaridan biri, ozodlik timsoli. Ozodlik har narsadan ustun bo'lganidek, bu haykal ham osmonni o'pib tursin degan u. Ma'budaning 125 yilligini nishonlashga kelganlar orasida chet elliklar ko'p. Marina Shelkova masalan, fransiyalik ruslardan ekan. Sovet davrida vatanini tark etgan. Bu haykal sizga umid berib, xurlik haqida o'ylantiradi, deydi u.
I was born in Moscow and from
Moskvada tug'ilganman. Yoshgina qiz edim, Rossiyadan bosh olib ketganimizda. Sovet ittifoqining zulmatli davrlarida dunyoga kelganman. Bu haykal umumbashariy erkinlik timsoli.
So I think it's universal.
Yubiley munosabati bilan 46 davlatdan kelgan va Amerikada 5 yil muqim yashagan 125 muhojir fuqarolik qasamyodini keltirdi. Bundaylar Qo'shma Shtatlar bo'ylab millionlarni tashkil etadi. Yangi amerikaliklar. Ozodlik haykali va yangi hayot izlab kelgan muhojirlarga bag'ishlangan mashhur bir she'r bor. Uni atoqli adiba Emma Lazarus yozgan.
Your huddled masses yearning to breathe free.
To'liqqan bor butini ortda qoldirib erkinlik tomon talpingan, mana shu sohilga yetgan va yeta olmagan insonlar. Men ularning hammasi uchun oltin darvoza oldida erkinlik va nurli kelajak mash'alini ko'tarib turibman.
Muhojirlarning ko'pi sohilga yeta olmay halok bo'lgan. Har yili bu yerni millionlab insonlar ziyorat qiladi. Ozodlik haykali kelasi bir yil mobaynida ta'mirdan o'tadi. Bu degani sayyohlarga yopiq. Remont uchun 27 million dollar ajratilgan. Navbahor Imamova, Amerika ovozi radiosi uchun.